Studimi në distancë është një formë arsimimi që fokusohet në metodat e mësimdhënies në formë elektronike apo me anë të teknologjisë. Kjo formë studimi u jep mundësi studentëve që të ruajnë vendin e tyre të punës, por njëkohësisht të aftësohen dhe të zhvillojnë njohuritë e tyre. Edhe të rinjtë e Kosovës kanë mundësi të ndryshme, por rreth kësaj çështje të rinjit, jo të gjithë preferojnë këtë metodë të studimit. Monda Beqiri, nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi, në një përgjigje për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, tha se mundësia e studimit në distancë është e mirë për të rinjet në përgjithësi.
Po, unë kisha pranuar se shumë edhe më thjesht edhe më lart, për shkak se edhe ofër familjes këtu, edhe ai studion e kryen shkollën. Jashtë, se tash na dina që edhe ashtu edhe më shumë i kena mjetet e komunikimit, më shumë telefona për rrim, edhe sër që ka ndaj dallim se në shkollë që përshkoj me ngu profesorin, më shumë se ngojna se sa që rrina, kur e kin telefon ashtu, edhe në shtam ki ku mi ledzua, ose je më shumë e koncentruar.
Edhe Ernisa Krasniqi e preferon studimin e distancë, ajo thot se për të do të ishte më e lehtë nëse do të bënte një studim të tillë, se sa një klasik.
Po, ma letë është piktuit, edhe ma pak shpenzime, dhe ma letë më kishar me mësu në shpe, se sa atje para profesor.
Studimet në distancë janë të mira, thot Ariana Leci, por, si pas saj, ka raste që ato kanë dështuar.
Po, ka raste dhe kur dështojnë, shkak se ligjërata dhja ma të mira, kështë se online, edhe me mësu ma ndryshë është. Po, nëse është amana është që mund është mi përbalu të amë me financa tua, ose të ke fundit gjysë me financa tua, edhe gjysë me bursë po banë.
Edona Bajraktari nga Prishtina, e cila studion në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit, thotë se nuk preferon që studimet t'i bëjë në distancë.
Ashtu jo, kisha preferu. Po, përderi sa në mu vendosë, për shumë, nëse dënë këtu, adhe këtu, nëse atje, kështu amë me distancë jo. Ma mirë, më ka njëri qatë për qatë i krejt, ligjërata si për krejt.
Edhe Fjolla Braha thot se më mirë është kur dëgjon ligjërata direkte në universitet, se sa kur lexon leksionet të shkruara në letër.
O, nështa i kishim kap ma shumë senet me kona të.
E po me pas një mundësit mirë në një universitet janë vendit?
Se di, nështa.
Për Donjet Behlulin, studenti Universitetit të Prishtinës, studimet në distancë nuk janë interesante.
Ma mirë kështu këmë doket, me profesor dhe me ligjërata, më kona të.
Kohët e fundit edhe në Kosovë, disa kolegje ka nisur të aplikojnë mundësin e studimit në distancë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.